Dobré ráno. A možno skôr, než začnem, tak deti, tu vpredu sú také pracovné listy a ak nesedíte vpredu medzi kvapôčkami, môžete si ich prísť zobrať dopredu alebo vám ich možno niekto prinesie aj s ceruskami. Minulý týždeň nás už brat Štefan Markuš uviedol do príbehu knihy Rút a ja by som dnes rada nadviazala. Ako už bolo povedané, Rút je krásny romantický príbeh. Keďže mám romantické príbehy rada, hneď som si v hlave vytvorila popisok k filmovej verzii. Keď mladej a príťažlivej Rút zomrie manžel, presťahuje sa do inej krajiny a začne nový život. Jej vynaliezavá svokra Noemi vymyslí geniálny plán, ako ju zoznámiť s bohatým a múdrym Boazom. Podarí sa jej to? A potom už len sledujeme, ako hlavná hrdinka prekonáva prekážky, až kým nenastane vytúžený happy end. Diváci si môžu vydýchnuť, všetko sa dobre skončilo, ešte je nejaké dobro vo svete. Mimochodom, tá vysvietená fotografia je z amerického filmu Príbeh Rút z roku 1960. Ako už minulý týždeň naznačil brat Števo Markuš, súbežne s príbehom Rút sa odohráva ešte jeden príbeh a je minimálne rovnako dramatický. A možno by sme mohli aj povedať, že jeho koniec je oveľa menej jednoznačný. Aj v ňom tvorí hlavnú zápletku vzťah. Je to vzťah medzi Noemi a Bohom. Pozrime sa teda na Noemi, ktorá je len zdanlivo vedľajšou postavou v idylickom príbehu Rút. Meno Noemi značí potešenie, pôvab, slasť. A taký je spočiatku aj jej život. Má muža a dvoch synov. Manžel má zrejme dobrodružného ducha a keď nastane hlad, zoberie ženu a deti a odhodlane sa vyberie na cestu do inej krajiny. Rozhodnutie sa zdá byť správne, o rodinu je postarané a po počiatočných ťažkostiach s aklimatizáciou si nachádzajú svoje miesto v inej kultúre. Všetko je, ako má byť. Onedlho sa však Noemin život, ako si ho vysnívala, začne lámať na kúsky. Postupne stráca všetko, čo by jej mohlo pôsobiť potešenie. Najprv zomiera manžel. Človek, s ktorým prežívala najintimnejšie chvíle. S ktorým doteraz o všetkom rozprávala. S ktorým sa radila pri dôležitých rozhodnutiach. S ktorým tvorila jednu bytosť. Obrovský smútok a prázdnota. Ešte, že jej ostali synovia. V ich tvárach rozpoznáva manželovú podobu, v ich žilách prúdi jeho krv, oni budú žiť jeho život. Oni a ich deti ponesú ďalej štafetu hodnôt, štafetu viery a vzťahu s Bohom. Oni sa o Noemi postarajú, keď zostarne. A Noemin sen naberie reálne kontúry, keď sa obaja oženia. Nájdu si skvelé manželky, ktoré so svokrou dobre vychádzajú. A hoci občas ju pri spomienke na muža zabolí, teší sa z pohľadu do budúcnosti. Napokon už je to 10 rokov, odkedy odišiel, čas takmer zahojil tú veľkú ranu a ona sa môže aspoň trochu tešiť zo života. A vtedy opäť udrie smrť. Umiera najprv jeden a potom i druhý syn. Nepoznáme detaily, možno medzi smrťou oboch synov uplynulo niekoľko dní, možno to boli týždne, možno mesiace, v ktorých Noemi živila plamienok nádeje. Ešte mi ostal aspoň ten jeden. Ešte mám jeho. A zrazu sú preč obaja. Strohé fakty podané v 5. verši úvodnej kapitoly neponúkajú bližšie vysvetlenie. Nezachytávajú hĺbku Noeminho utrpenia. Nepočujeme ju plakať. Nevidíme, ako od úzkosti nemôže spávať. Ťažko si čo i len predstaviť, čo prežíva matka, ktorá príde o oboch synov. Prečo to Boh dopustil? Isto tomu mohol zabrániť. Keď premýšľam nad týmto príbehom, ako ozvenami znie v ušiach výkrik Lazarovej sestry Márie pri jej stretnutí s Ježišom. Keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Áno, Bože, keby si bol býval tu, prečo tu nie si, keď trpím? Prečo tu nie si, keď ťa najviac potrebujem? Volám ťa vo dne, v noci a ty akoby si nebol, hovorí žalmista v umeleckom stvárnení Daniela Rausa. Zaujímajú ťa naše drobné i väčšie životné smútky a radosti? Alebo si taký zahlbený do riešenia problémov celého sveta, že nemáš čas zaoberať sa problémami jednotlivcov? Veď si predsa zasľúbil, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo ťa milujú. Keď som skončila vysokú školu, chvíľu som pracovala v Artfore a v Týždni. Potom som sa rozhodla, že pôjdem na pár týždňov do anglickej komunity Labri. Mala som 25 a bola som plná nadšenia a túžby spoznávať seba aj svet. V komunite bolo mnoho mladých ľudí a rýchlo sme si porozumeli. Spolu sme varili, upratovali, študovali Bibliu, čítali knihy, počúvali inšpiratívne prednášky a pozerali výborné filmy. Bol to intenzívny čas, keď som sa cítila Pánu Bohu blízko. Vnímala som, že ma vidí, počuje, že mu na mne záleží. Potom som sa zamilovala do jedného z mladých mužov, ktorí boli v komunite spolu so mnou. Možno vám to príde smiešne, ale v tej chvíli som naozaj verila, že toto je človek, s ktorým strávim zvyšok svojho života. On si to však nemyslel. A tak sa moje city točili na prázdno, ako keď škrečok behá po svojom malom kolotoči. Kto to zažil, možno vie, aký ponižujúci a plný sklamania môže byť okamih, keď dievča vyzná city chlapcovi, ktorý jej lásku neopetuje. Dostala som sa postupne do takého rozpoloženia, že som sa musela vrátiť predčasne do Bratislavy. Tu som strávila nejaký čas v nemocnici, kým som sa z toho dostala. Do Labri som odišla plná a Hospodin ma vrátil prázdnu. Keby si tu bol býval, nebolo by sa to stalo. Prečo si toto všetko dopustil? Prečo si mi dal túžby a sny, ktoré nemohli byť naplnené? Najhoršie je, že v takýchto chvíľach človek často nedokáže prežívať ani duchovnú útechu. Od iných počúva, ako ich vlastné životné zápasy priblížili k Bohu, ako zrazu vnímali jeho lásku, ako v srdci zázračne pocítili pokoj. Len výdrž, bude dobré, čas zahojí všetky rany. Poznáte to? Modlíte sa za lásku, radosť a pokoj, cítite však hnev, zúfalstvo a strach. Alebo už necítite vôbec nič. Nemám odpovede na všetky otázky a môj život v tomto smere zatiaľ nevyzerá ako geniálny happy end s mnohými zápletkami, ktoré musela hlavná hrdinka prekonať, aby napokon všetko dobre dopadlo. Čo si som však na svojej ceste objavila, aj vďaka knihe Rút a knihe Larryho Kreba Rozbité sny, ktorú v kázni minulú nedeľu spomínal brat Štefan Markuš. A o to by som sa s vami chcela podeliť. Cez text, ktorý čítala Mária, vstupujeme priamo do emocionálnej scény, v ktorej sa Noemi lúči so svojimi nevestami. Je presvedčená, že Orpa a Rút sa pri nej budú len zbytočne trápiť. Keď má byť sama, nech je teda úplne sama. Možno sa akýmsi zvráteným spôsobom teší na okamih, keď sa konečne zatvorí vo svojej izbe a obklopí ju nepreniknuteľná temnota. Predstavujem si to tak, že stoja kdesi na pol cesty. Možno sú dokonca ešte bližšie k moabským poliam. Otočiť sa a vrátiť sa domov vyzerá byť ako rozumné riešenie. Argumenty sú silné a Orpa to vie. So slzami v očiach, no predsa sa lúči so svokrou. Rúd je však rozhodnutá a zápalisto predniesie svoj sľub vernosti. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Od Noemi sa nedočkáme nadšenej reakcie. Možno by sme očakávali niečo typu: nech ťa Hospodin požehná a nech ti odplatí tvoju vernosť, dcéra moja. Namiesto toho sa v mojej predstave Noemi na Rút len zasmušilo pozerá. Pochopila, že nemá zmysel ju presviečať. Mávne rukou a vykročí smerom k Betlehemu. Čo už s ňou? A tak sa vdova, alebo ak chcete staršia žena, ktorá už nedúfa, že by sa niekedy mohla vydať a mať vlastnú rodinu, vracia domov. V malom meste sa rýchlo rozkrikne, že Noemi je späť. Detailný záber a zdá pohľad na jej strápenú tvár ľuďom v Betleheme prezradí, že niečo nie je v poriadku. Je to Noemi? Inými slovami, je táto žena s telesnením pôvabu či potešenia? Keď odchádzala, bola plná života a sily, plná snov o budúcnosti a o šťastí. Teraz sa vracia a je na nepoznanie. Bolesť a úzkosť vyrila vrásky, vytvorila šediny. Pred nami je zlomená, predčasne zostarnutá žena bez dôvodu na radosť. Otázka, ktorú sa Noemi pýtajú betlehemské ženy, teda možno nie je iba rečnícka. Je to Noemi? Noemina reakcia na seba nenechá dlho čakať. Rázne dá veci na pravú mieru, ako čítame v 20. verši. Už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkosti. V Biblii máme v starej i v novej zmluve viacero príkladov toho, ako Boh dáva človeku nové meno. Z Abrama sa stal Abraham, zo Sáraj Sára, zo Šimona je Peter. Meno má v Biblii hlboký význam, je vyjadrením identity človeka. Premenovanie je teda symbolom čohosi radikálne nového, je vonkajším prejavom vnútornej premeny a často vyjadruje Boží vzťah k človeku. Aj v knihe Zjavení nájdeme záhadný verš. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Z tých slov na nás dýcha nádej nového začiatku. Avšak zmena Noeminho mena je jej vlastným rozhodnutím a tiež je prejavom vnútornej premeny. Z radostného človeka plného elánu a plánov do budúcna sa stáva človek v duševnej a duchovnej depresii. Ostentatívna zmena mena je zároveň vyjadrením jej vzťahu k Bohu. Na čo si ma takto nazýval? Na čo si mi dal do srdca túžbu, poradosti a pôžitku, keď si mi zo srdca všetko krásne a dobré vytrhol? Bolo by oveľa lepšie, keby si ma hneď od začiatku nazval Mára, aby som sa pripravila na to, že môj život bude plný horkosti. Možno sme nikdy nezažili také kruté chvíle ako Noemi. No každý z nás pozná bolesť rozbitých snov. Snívame o priateľoch, ktorí nám budú stále na blízku, o manželovi či manželke, ktorí nás budú nadovšetko milovať a z očí nám vyčítajú naše tajné želania, o deťoch, ktoré budú poslušné a pritom samostatné, krásne, nadané, zbožné. Snívame o cirkvi, ktorá bude našim útočiskom, miestom, kde načerpáme silu, kde bude dobre fungovať besiedka, dorast i mládež, a naše deti si tým prejdú a v zápätí sa zapoja do aktívnej služby pre druhých. Snívame o kazateľovi, ktorý naplní všetky očakávania múdreho a láskavého človeka a ešte to bude aj charizmatický rečník. Snívame o práci, ktorá nás bude baviť a zároveň bude hlboko zmysluplná a samozrejme primerane zaplatená. Snívame o kolegoch, ktorí s nami budú zdieľať našu víziu a budeme spolu tvoriť skvelý tím. Namiesto toho sa však dejú iné veci. Vzťah s manželom či manželkou ochladol. Medzi našimi deťmi panuje nezdravá súťaživosť a výsledkom je neustále napätie a krik. V škole sme sa dozvedeli, že naše dieťa má vývinovú poruchu, ktorú na prvý pohľad nevidno, ale ovplyvňuje to, ako vytvára vzťahy s inými či ako sa dokáže sústrediť. Práca nás nebaví, hoci sa snažíme nájsť nej nejaké pozitíva. S kolegami by to možno aj šlo, ale šéf je tvrdohlavý a nemá pochopenie pre potreby jednotlivcov. Na zmenu zamestnania však nedokážeme nájsť silu, alebo si to z finančných dôvodov nemôžeme dovoliť. Mládež nefunguje a už tretí rok sa nám nedarí nájsť kazateľa. A pritom sme sa za tieto veci toľko modlili. Kde je Boh? Prečo neodpovedá na naše volanie? C.S. Lewis v jednom zo svojich zamyslení na tému bolesti napísal: Bolesť je Boží megafón, ktorým chce zobudiť hluchý svet. Čo nám to chce Pán Boh povedať? Čo je také dôležité, že na to potrebuje použiť také kruté nástroje? Aj vďaka knihe Rozbité sny si myslím, že nám chce povedať toto. Pán Boh po nás nesmierne túži. Hĺbku tejto lásky dobre vyjadruje veľpieseň. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Zároveň je Božia túžba po vzťahu so mnou taká veľká, že neznesie kompromisy. Vnímam to tak, že Boh chce, aby som po ňom túžila preto, aký je, pre neho samého. Nie preto, čo mi môže vzťah s ním poskytnúť, nie preto, čo mi môže zabezpečiť v rôznych oblastiach môjho života. Dokonca, a toto je naozaj ťažké, Ani nie preto, aby som sa cítila duchovne naplnená. My často nie sme na takúto hĺbku vzťahu pripravení. Od svätého Boha nás oddelujú nielen naše previdenia, ale aj všetko prestupujúca snaha mať svoj život pod kontrolou. O Bohu často rozmýšľame detinsky. Domnievame sa, že na všetky naše krásne a dobré sny máme právo a že je úlohou Pána Boha v našom živote, aby to zariadil. Jasné, my potrebujeme byť dobrí, alebo aspoň taký dobrý, ako sa dá, a veľa sa modliť. Potom nás Pán Boh odmení svojim požehnaním. Lenže v realite to tak často nebýva. Čo to znamená? Sú naše sny sami o sebe zlé? To si nemyslím. A tiež verím tomu, že Pán Boh chce, aby sme boli šťastní. Naša predstava šťastia sa však líši od toho, čo nám ponúka On. A čo je horšie, stávajú sa prekážkou v tom, aby sme sa s ním dokázali naozaj stretnúť. Prečo je to tak? Nuž, svet vnímame predovšetkým zmyslami a naše zmysly nás učia, že prioritou je cítiť sa príjemne, mať dobrý pocit zo života. Keď sa to nedá vo vzťahu s Bohom, budeme skúšať, čo sa dá. Možno sa zmierime s tým, že veci fungujú len ako si na poli a tak ako Noemi, aj my si vezmeme späť svoj život. Od Pána Boha veľa nečakáme. Snažíme sa to vyvažovať príjemnými vecami, jedlom, filmami, koncertmi, cestovaním, masážami, intenzívnou prácou alebo nákupmi. Nech máme aspoň nejakú radosť zo života, hovoríme. Riadíme sa heslom pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Modlíme sa skôr úchytkom a zbežne. Občas nám napadne, že žijeme len zo zotrvačnosti, že sme akosi vnútorne otupeli. Rýchlo to však zaženieme. Treba sa sústrediť na pozitíva a na to, čo funguje. Dá sa to vôbec inak? Raz som sa rozprávala so svojou kamarátkou, ktorá prežívala ťažké chvíle po rozchode s priateľom. Cítila smútok a Boh sa jej zdal vzdialený. Povedala mi však vetu, ktorá mi utkvela v pamäti. Nerozumiem tomu, čo sa deje, ale ak ma Pán Boh naozaj tak veľmi miluje, fascinuje ma, že dokáže tak neuveriteľne riskovať. Nechápem, čo riskuje, spýtala som sa. Tým, že mi zobral to, čo som tak veľmi chcela, riskuje, že ho úplne odmietnem. Riskuje, že ma stratí. Dovtedy mi nenapadlo takto sa na to pozerať. O Bohu som uvažovala ako o niekom, po kom túžim ja. Nenapadlo mi, že On môže rovnako túžiť po mne a báť sa, že ma stratí. Ako hovorí Marek Vácha vo svojej skvelej knihe Nevyžiadané rady mládeži, ak by som bola na svete len ja, On by aj tak poslal svojho syna, aby za mňa zomrel. Dojímavo to v jednej zo svojich básní vyjadril môj starý otec. Čakal som Pána v nesmiernej biede, v chorobe tela i duše, v chorobe bez odpovede. A On sa zjavil. Na pustej pláni boli sme sami. Ruky som vzťahol ku jeho rukám. Riekol mi, aj ja ťa čakám. Iným vyjadrením tejto túžby je známy Michelangelov obraz Stvorenie Adama, ktorý zdobí strop Sixtínskej kaponky v Ríme. Nie som expert na výtvarné umenie, ale fascinuje ma detail, v ktorom sa Božia a ľudská ruka takmer dotýkajú. Delia ich možno milimetre. V tých milimetroch je však ukryté to neskutočné napätie. Túžim po Bohu a On túži ešte väčšmi po mne. Pozrime sa napokon ešte raz na Noemi. Hovorili sme o bolesti a o temnote prvej kapitoly. V tej istej kapitole je však tiež skrytá nádej. Je tichá a nenápadná, ako keď sa prázdne polia postupne rozzelenajú a zo semienok začnú rásť klasy. Všimnime si posledný verš. Do Betlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmeňa. V tej vete je prísľub. Žatva je symbol naplnených potrieb, fyzických, duševných, aj duchovných. Ešte to nevidno, ale Pán Boh už koná. Možno sa to neudeje presne tak, ako sme si predstavovali, ale možno to bude cesta k niečomu krajšiemu a lepšiemu, na čo doteraz naša predstavivosť nestačila. V príbehu Noemi sa objavuje predzvesť Krista, ktorý je tu, neuveriteľne osobný a spojený s nami v našom trápení. To, o čom sme čítali v žalme na začiatku, tá prázdnota, bolesť, utrpenie, to všetko Boh skrze Krista zažíval na vlastnej koži. Ruky Boha a človeka z Michelangelovej maľby sa konečne dotýkajú. Áno, v tejto chvíli Noemi veľmi trpí, je plná hnevu a horkosti. Myslím, že nepotrebuje počuť zbožné ponaučenia, ako napríklad, rozmýšľala si, čo ti tým chce Pán Boh povedať? Prípadne, s Božou pomocou to zvládneš, vydrž, On ti tvoje trápenie vynahradí. Keď nám je najhoršie, takéto reči nás skôr zraňujú. Stačí nám, že máme pri sebe niekoho, o kom vieme, že je v tom s nami. Nemusí veľa rozprávať. Dôležité sú činy. Takýmto človekom je pre Noemi Rút, jej verná nevesta. Človek, ktorý neodchádza, keď sa prestane dariť. Či už je to v cirkvi, v práci alebo v rodine. Možno práve prežívate ťažké chvíle. Možno ste sa dozvedeli, že niekto blízky dostal rakovinu. Možno vás opustil manžel, možno sa u vašej céry prejavilo psychické ochorenie. Možno ste stratili vieru v to, že vaša práca má zmysel. Možno vám syn oznámil, že už nechce chodiť do kostola, lebo neverí, že Boh existuje. Príbeh Noemi nám nesľubuje, že všetko dobre dopadne. Aspoň nie v klasickom zmysle slova. Ale sľubuje nám, že v tom nebudeme sami. Prajem vám teda, aby ste na svojej ceste spoznali Rút, nech je ňou ktokoľvek. Prajem vám, aby ste uprostred prázdnoty dokázali začuť tiché šumenie klasov, predzvesť žatvy. A prajem vám, aby ste na svojej ceste naozaj stretli Krista. Amen.